36-րդ. Կլեր արթնացավ լուսաբացին։ Օրը դժգույն էր և խորհրդավոր, ասես այն էլ մաստակից էր ոչրագործության։ Դիմացը Կլերը տեսավ սառը մոխիրով հանգած կրակը, սեղանի վրա դրած ընթրիքը և բարակ փառով ծածկված երկու բաժակ չխմած գինի, տեսի դատարկ աթոռը։ Տեսավ իրերն իրենց մշտական անփոփոխ տեսքով և անտանելի հարցով. «Իսկ ինչ պետք է անել»։ Վերևից ոչ մի ձայն չէր լսվում, բայց մի քանի րոպե հետո լսվեց դռան թրխկոց։ Նա հիշեց, որ դա կարող է լինել իրենց կարիքները հոգացող հարևան գյուղացու կինը։ Երրորդ անձի ներկայությունը այժմ չափազանց անտեղի էր, և արդեն հակտված լինելով, Կլերը բացեց լուսամուտը և հայտնեց, որ այս առավոտ իրենք առանց նրա օգտության յոլա կգնան։ Կինը հետը բերել էր կաթով լի բիդոնը, որը Կլերը խնդրեց թողնել դռան մոտ։ Երբ կինը հեռացավ, նա վառելիք փնտրեց ցախատանը և շտապ կրակ վառեց։ Մառանում հայտնաբերեց ձու, կարակ, հաց և այլ մթերքներ, արագ նախաճաշ պատրաստեց։ Ֆերմայում ապրելիս տնական բաներ պատրաստելու փորձ էր ձեռք բերել։ Բոցավառվող փայտի ծուխը լոտոսով զարդարված սյամպես դուրս սահեց ծխնելույզից։ Տեղի բնակիչները, անցնելիս, ծուխը տեստում մտածում էին նորապսակ զույգի մասին, նախանձում նրանց երջանկությանը։ Էնջելը մի վերջին հայացք գցեց շուրջը, ապա մոտենալով աստիճաններին կանչեց սովորական ձայնով. «Նախաճաշը պատրաստ է»։ Նա բաց արեց մուտքի դուռը և մի քանի քայլ արեց առավոտյան թար մոթում։ Երբ մի փոքր հետո վերադարձավ, տեսն արդեն հյուրասենյակում էր և մեքենայորեն դասավորում էր նախաճաշի պարագաները։ Նա հագնված էր, ըստ երևույթին ավելի շուտ էր հագնվել, քանի որ Կլերի կանչելու պահից անցել էր ընդամենը 2 կամ 3 րոպե։ Նրա մազերը, մի մեծ կլոր զանգվածով ոլորված, հավաքված էր ծոծրակին և հագել էր իր նոր շորերից մեկը, սպիտակ բոլորացալ օձիքով բաց կապույտ բրդեմի շոր։ Թվում էր, թե նրա ձեռքերն ու դեմքը սառել են։ Երևի երկար ժամանակ նստած էր եղել ննջասենյակում, որտեղ կրակ չէր վառվում։ Ընդգծված քաղաքավարի տոնով Կլերի կանչելը մի պահ ասես ոգևորեց և նոր հույս ներշնչեց նրան։ Սակայն երբ Կլերին նայեց, այդ հույսը շուտով մարեց։ Նախկին սիրո կրակից միայն մոխիր էր մնացել։ Նախորդ գիշերվա սուր վշտին հաջորդել էր անտարբերությունը։ Թվում էր, թե այլևս ոչ մի բան չէր կարող բորբոքել նրանց սերը։ Կլերը խոսում էր մեղմորեն, նա պատասխանում էր զսպվածությամբ։ Վերջապես տեսը մոտեցավ, նայեց նրա սուր գծագրված դեմքին, առանց գիտակցելու, որ իր սեփական դեմքն էլ կարող էր դիտվելու օբյեկտ լինել։ «Էնջել», ասաց նա և լռեց, մատներով զեփյուռի պես թեթևորեն դիպչելով նրան, ասես հազիվ էր կարողանում հավատալ, որ իր առաջ կանգնած էր այն մարդը, որը եղել էր իր երբեմնի սիրածը։ Նրա հայտերը տակավին կլոր էին, թեպետ արցունքները դրանց վրա թողել էին փայլփլող հետքեր, իսկ վառ կարմիր շուրթերը գրեթե նույնքան գունատ էին, որքան և այտերը։ Հոգեկան վշտի ճնշման տակ նրա զարկերակը բաբախում էր այնպիսի ընդհատումներով, որ մի փոքր ավելի լարվածությունը կարող էր իսկական հիվանդություն առաջացնել. աչքերը կխամրեին, իսկ շուրթերը կբարակեին։ Տեսը միանգամայն ամբից էր։ Քմակատար խորամանկ բնությունը նրա դեմքին դրոշմել էր անարատության այնպիսի կնիք, որ Կլերը նրան նայում էր ապշած հայացքով։ «Տես, ասա, որ ճիշտ չէ, որ դա ճիշտ չէ»։ «Ճիշտ է»։ «Յուրաքանչյուր բառը»։ «Յուրաքանչյուր բառը»։ Կլերն աղերսանքով նայում էր նրան, կարծես նրա շուրթերից ուզում էր անճշտությունը լսել և սոփեստության միջոցով ժխտել այն ու վերածել ճշմարտության, սակայն տեսը միայն կրկնում էր. «Դա ճիշտ է»։ «Նա կենդանի է»,  հարցրեց Էնջելը։ «Երեխան մեռավ»։ «Իսկ մարդը»։ «Նա կենդանի է»։ Վերջին հուսահատությունը պարուրեց Կլերի դեմքը։ «Նա Անգլիայում է»։
Այո։
Քլերը մի քանի տարտամ քայլ արեց։ Ահա թե ինչպիսին է իմ վիճակը, կտրուկ ասաց նա։ Ես էլ կարծում էի, ամեն ոք այդպես կկարծեր, որ հրաժարվելով փառասիրական մղումներից, սոցիալական դիրք ունեցող, հարուստ, բարեկիրթ հասարակությունը ճանաչող կնոջ հետ ամուսնանալու մտքից, գեղչ կուհու մեջ ես կգտնեմ անմեղություն նույնքան հաստատ, որքան վարդագույն այտերն են։ Բայց չեմ ուզում նախատել քեզ, և դա չեմ անի։ Տեսն այնքան լավ էր հասկանում նրա վիճակը, որ մնացածը կարիք չկար ասելու։ Հենց ցավալին էլ այդ էր։ Նա տեսնում էր, որ Քլերն ամեն ինչ կորցրել է։
Էնջել, գործը ամուսնության չէի հասցնի, եթե չիմանայի, որ վերջի վերջո քեզ համար ելք կա, թեև հույս էի փայփայում, որ դու երբեք…
Տեսի ձայնը խզվեց։ Ելք…
Ուզում եմ ասել, ինձնից ազատվելու ելք, դու կարող ես ազատվել ինձնից։
Ինչպես։
Ապահարզան տալով։
Աստվածին,
ինչպես կարելի է այդքան միամիտ լինել, ինչպես կարող եմ ապահարզան տալ։ Միթե չես կարող, այժմ երբ ես խոստովանել եմ, կարծում էի, որ իմ խոստովանությունը քեզ հիմք կծառայի դրա համար։
Տես, դու չափազանց, չափազանց չձևավորված տահաս երեխա ես։
Չգիտեմ ինչ ես դու, օրենքից ոչինչ չես հասկանում։ Ուրեմն չես կարող։
Իհարկե չեմ կարող։ Տեսի տխրամած դեմքը իսկույն այլայլվեց ամոթից։
Ես էլ կարծում էի, թե…
շշնջաց նա։
Օ, հիմա եմ հասկանում, թե ինչ վատ կարծիք ունես իմ մասին։ Հավատա ինձ, երդվում եմ, միշտ էլ կարծել եմ, որ դու կարող ես ապահարզան տալ։ Հույս ունեի, թե բանը դրան չի հասնի, բայց հավատում էի, առանց կասկածելու, որ դու կարող ես ինձ լքել, եթե վճռես, և եթե բնավ, ամենևին ինձ չես սիրում։
Դու սխալվեցիր։
Ուրեմն պետք է առած լինեի անցյալ գիշեր, բայց քաջություն չունեցա, ես էլ այդպիսին եմ։
Ինչը քաջություն չունեցար անելու։ Եվ քանի որ նա չպատասխանեց, Քլերը բռնեց նրա ձեռքը։ Ի՞նչ է իր մտածում անել, հարցրեց նա։
Վերջ տալ իմ կյանքին։
Երբ… Տեսը կուչ եկավ նրա պրպտող տոնից։
Անցյալ գիշեր։
Որտեղ։
Քո ճագումի տակ։
Աստվածին, ինչպես։
Խիստ տոնով հարցրեց նա։ Կասեմ, եթե չես բարկանա,
կծկվելով ասաց Տեսը։
Իմ սնդուկից հանեցի պարանը, բայց չկարողացա անել վերջին քայլը, վախեցա, որ դա խայտառակի քո անունը։
Տեսի այդ անսպասելի խոստովանությունը հակառակ իր կամքի ցնցեց Քլերին, բայց նա շարունակում էր բռնած պահել Տեսի ձեռքը, ապա նրա դեմքից հայացքը սահեցնելով հատակին ասաց. «Հիմա ինձ լսիր. այլևս չհամարձակվես մտածել մի այդպիսի սարսափելի բանի մասին»։
«Ինչպես կարող էիր»։
«Դու պետք է ինձ խոստանաս որպես քո ամուսնու, որ այդ փորձը այլևս երբեք չես անի»։
«Պատրաստ եմ խոստանալ»։ «Ես հասկացա, թե դա ինչ վատ քայլ է»։
«Վատ քայլ»։ Այդ մասին մտածելն անգամ քեզ վայել չէ»։
«Բայց, Էնջել»։
Աղերսանքով ասաց նա, լայն բացած աչքերով, հանգիստ անվրդով նայելով նրան։
«Ես մտածում էի միմիայն քո մասին. ուզում էի փրկել քեզ ապահարզանի հետ կապված խայտառակությունից. մտքովս անգամ չէր հանցնում անել այդ հանուն ինձ. ինչևէ, այդ բոլորից հետո ինձ վայել չէր դիմել այդ քայլին»։ «Դու, իմ կործանված ամուսին, դու ինձ պետք է հարված հասցնեիր. կարծում եմ, որ ես քեզ ավելի ևս կսիրեի, եթե դա հնարավոր լիներ. իսկ դու ինքդ քեզ ստիպեիր այդ միջոցին դիմելու, քանի որ դրանից խուսափելու այլ ելք քեզ համար չկա. զգում եմ, որ լիովին ոչնչություն եմ. այնքան շատ եմ ես քեզ խանգարել։ Լավ, քանի որ ասում ես ոչ, այլևս չեմ անի։ Ոչ մի ցանկություն չունեմ քո ասածին հակադրվելու։
Քլերը գիտեր, որ դա միանգամայն ճիշտ է։ Քանի որ տեսի գիշերվա հուսահատական վիճակը թուլացավ, հասավ զրոյի, այլևս վախենալու ոչ մի հիմք չկար։ Տեսը նորից ավելի կամ պակաս հաջողությամբ փորձում էր զբաղվել նախաճաշի սեղանը կարգի բերելով, և նրանք երկուսն էլ նստեցին սեղանի մի կողմում, որպեսի հայացքները իրար չհանդիպեն։ Սկզբում նրանցից ամեն մեկը իրեն զգում էր մի տեսակ անհարմար վիճակում, լսելով, թե ինչպես է մյուսը ուտում և խմում, բայց անհնարին էր դրանից խուսափել։ Ավելին, երկուսն էլ շատ քիչ բան գերան։ Նախաճաշի ավարտից հետո Քլերը վեր կացավ և հայտնելով, թե իրեն ժամը քանիսին ճաշին սպասի, գնաց ջրաղաց, մեքենայաբար կատարելով ալրաղացի ուսումնասիրության իր պլանը, որը նրա այդտեղ գալու միակ գործնական նպատակն էր։ Երբ գնաց, տեսը կանգնեց լուսամուտի մոտ և տեսավ, թե ինչպես նա անցավ դեպի ջրաղացը տանող քարե մեծ կամուրջը, կտրեց անցավ երկաթգիծը և անհայտացավ ջրաղացի ետևում։ Տեսը առանց հառաչան կարծակելու շուռ եկավ, սկսեց մաքրել սեղանը և կարգի բերել սենյակը։ Հավաքարերը շուտով եկավ, նրա ներկայությունը տեսին սկզբում հաճելի չէր, բայց հետո թեթևություն զգաց։ Ժամը 12-ն անցկեսին նա իր օգտականին խոհանոցում մենակ թողեց, անցավ հյուրասենյակ և սպասեց, որ տեստի, թե Էնջելը երբ կերևա կամրջի ետևում։ Ժամը 1-ին մոտ նա երևաց, տեսը շիկնեց, թեև Քլերն իրենից մի քառորդ մղոն հեռու էր։ Վազեց խոհանոց, որպեսի մինչև նրա գալը ճաշի սեղանը պատրաստի։ Քլերը սկզբում անցավ այն սենյակը, որտեղ մի օր առաջ միասին լվացել էին իրենց ձեռքերը, և հենց որ մտավ հյուրասենյակ, ասես ձեռքի մի շարժումով ծածկոցները վերցրին ափսեների վրայից։ «Ի՞նչ ճշտապահն ես», ասաց նա։
«Այո, տեսա, որ դու գալիս էիր կամրջի վրայով», ասաց տեսը։
Ճաշին ընդհանուր ձևով խոսվեց այն մասին, թե առավոտյան ինչով էր զբաղված աբայության ջրաղացում, խոսվեց հնացած մեքենաներով ալյուր աղալու մեթոդների մասին։ Վախենում էր, որ պատկերացում չստանա ժամանակակից կատարելագործված մեթոդների և այժմ գործածվող այն մեքենաների մասին, որոնցից մի քանիսը, ըստ երևույթին, գործածվելիս են եղել դեռ հին օրերում, երբ ջրաղացը հացահատիկ էր աղում այժմ արդեն ավերակների կույտեր դարձած հարևան մենաստանների աբեղաների համար։ Մի ժամից հետո նա նորից գնաց, վերադարձավ մթնշաղին և ամբողջ երեկոյի ընթացքում զբաղվեց իր թղթերով։ Տեսը վախենում էր խանգարել, իսկ երբ հավաքարարը գնաց, մեկուսացավ խոհանոցում, որտեղ մի ժամից ավելի զբաղված էր խոհանոցը կարգի բերելով։ Քլերի կերպարանքը երևաց դռան մեջ։ «Դու չպետք է այդպես աշխատես, հո աղախին չես, դու իմ կինն ես», ասաց նա։ Տեսը բարձրացրեց աչքերը և մի փոքր պայծառացավ։
«Իսկապես կարող եմ ինձ քո կինը համարել»,
շշնջաց նա խղճալի ծիծաղը դեմքին։
«Դու այդպես ես անվանում. Դե, ես դրանից ավելին չեմ էլ ուզում լինել»։
«Տես, կարող ես այդպես մտածել, դու իմ կինն ես, բայց ինչ ես ուզում դրանով ասել»։
«Չգիտեմ»,
շտապ ասաց նա, և ձայնի մեջ զգացվեցին արցունքներ։
«Ես կարծեցի, որ ուզում եմ ասել, որ հարգանքի արժանի չեմ. վաղուց եմ քեզ ասել, որ ես ըստիս շատ էլ հարգանքի արժանի չեմ, և հենց այդ պատճառով էլ չէի ուզում ամուսնանալ քեզ հետ, բայց դու ինձ ստիպեցիր»։
Տեսը հեծկլտաց և մեջքով շուռ եկավ դեպի նա։ Դա կարող էր ազդել ամեն մի մարդու վրա, բայց ոչ Էնջել Քլերի։ Ընդհանրապես բնավորությամբ նա մեղմ ու սիրալիր էր, բայց ներ աշխարհի հեռավոր խորքերում թաքնված էր խիստ տրամաբանության մի շերտ։ Դա նմանվում էր փափուկ կավի մեջ ընկած մի մետաղե երակի, որը փորձում էր իր ճամփան փակող ամեն ինչը շուռ տալ ու անցնել։ Այդ տրամաբանությունը փակել էր նրա ճանապարհը դեպի եկեղեցի, փակել էր և դեպի տեսսը։ Ավելին, նրա սերն այնքան բոցավառ չէր, որքան լուսազարդ էր։ Եվ երբ դադարում էր հավատալ մյուս սեռին, երես էր դարձնում նրանից, հակադրվելով բոլոր այն տպավորվող բնավորություններին, որոնք շարունակում են զգացողական սիրով խելագարի պես սիրել նրան, ում բանականությամբ առհամարում են։ Նա սպասեց, մինչև որ տեսի հեծկլտոցը դադարի։ «Ես կուզենայի, որ Անգլիայի կանանց կեսը արժանի լիներ այնպիսի հարգանքի, որպիսի հարգանքի արժանի ես դու», ասաց նա, համակված դառնությամբ կանանց դեմ ընդհանրապես։ Խոսքը ոչ թե մեծարանքին, այլ սկզբունքին վերաբերող հարցի մասին է։ Նա խոսում էր տոգորված գարշանքի ալիքով, որը համառությամբ այլանդակում է պարզամիտ մարդկանց, երբ նրանք հասկանում են, որ խապվել են արտաքին տեսքից։ Ճիշտ է, արտաքինի տակ կար մի այլ ալիք, կարեկցանքի ալիքը, որի միջոցով կյանք տեսած կինը կարող է հաղթել տղամարդուն։ Բայց տեսն այդ մասին չէր մտածում։ Ամեն ինչ ընդունում էր ըստ արժանվույն և հազիվ էր բերանը բաց անում։ Քլերի հանդեպ ունեցած նրա անսասան նվիրվածությունը համարյա ողորմելի տեսք ուներ։ Լինելով բնականից դյուրաբորբոք, տեսը նրա ասացները անվայել չէր համարում։ Իր մասին չէր մտածում, չէր բորբոքվում։ Իր նկատմամբ նրա ցուցաբերած վերաբերմունքը չարիք չէր համարում։ Նա ասես մարմնավորում էր առաքելական գթությունը, վերածնված ժամանակակից եսամոլական աշխարում։ Այդ երեկոն, գիշերը և հաջորդ առավոտը անցան ճիշտ նույն ձևով, ինչ ձևով անցել էին և նախորդները։ Մի անգամ միայն նախկինում ազատ ու ինքնուրույն տեսը համարձակվեց մոտեցման փորձ անել։ Դա պատահեց երրորդ օրը, երբ Քլերը ճաշից հետո պատրաստվում էր ջրաղաց գնալ։ Սեղանից վեր կենալիս նա ասաց ցտեսություն, իսկ տեսը պատասխանեց նույն բառերով, միաժամանակ հակվեց դեպի նա համբուրելու։ Քլերը չհամբուրեց և շտապ շուռ եկավ ասելով. «Ես տուն կգամ ժամանակին»։ Տեսը կծկվեց, կարծես հարված ստացավ։ Շատ հաճախ էր նա փորձել համբուրել տեսի շուրթերը հակառակ նրա համաձայնության։ Քլերը հաճախ էր հրճվանքով ասել, որ նրա բերանը, շունչը, կարակի, ձվի, կաթի ու մեղրի, որոնցով տեսը հիմնականում սնվում էր, համ էին տալիս, և որ ինքը սնունդ էր ստանում դրանցից, և նման այլ հիմարություններ։ Բայց տեսի շուրթերը հիմա նրան այլևս չէին հրապուրում։ Քլերը նկատեց նրա կծկվելը և մեղմորեն ասաց. «Դու գիտես, որ ես պետք է մտածեմ հետագա անելիքների մասին. անհրաժեշտ է, որ միառժամանակ միասին ապրենք, խուսափելու համար այն խայտառակ վիճակից, որի մեջ կընկնեիր դու, եթե մենք բաժանվեինք անմիջապես. բայց պետք է հասկանաս, որ այդ ամբողջն արվում է միայն իսեր ձևականության»։ «Այո», ծրվածությամբ ասաց տեսը։ Քլերը գնաց, բայց ճանապարհին կանգ առավ, և մի պահ ցանկություն զգաց տեսին պատասխանել ավելի սիրալիր ձևով և գետ մի անգամ համբուրել նրան։